Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za četvrtak, 25. aprila ili travnja 2013. U intervju za televiziju Bosne i Hercegovine, srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić uputio izvinjenje za zločine koje su počinili pripadnici srpskog naroda. Dvojica teško povrijeđenih u jučerašnjoj tuči između navijača fudbalskih klubova Željezničari iz Sarajeva i borac iz Banja Luke, koja se dogodila na putu u blizini Donjeg Vakufa, su u stabilnom stanju. Brojne reakcije i osude krvavog obračuna huligana.
Vrijeme je definitivno da državne institucije, oni koji za to nadležni, pozabave se ovim problemom koji više nije incident, jednostavno jedna tako štetna pojava.
U Bosni i Hercegovini se mora prekinuti sa korupcijom, a krivci moraju u zatvor, poručio danas u Sarajevu ambasador SAD-a Patrick Moon.
Danas otvaramo potpuno novo poglavlje u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini sa državom i civilnim društvom koji zajedno rade na provedbi državne strategije za borbu protiv korupcije.
U Sarajevu novi sastanak četiri lidera parlamentarne većine federacije, a u Mostaru rasprava o mogućim izmjenama entitetskog ustava uz pitanje:
da li zaista nama treba 10 malih država unutar te teritorije koja se zove Federacija BiH?
U Briselu sastanak timova Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Broj žrtava nakon urušavanja zgrade u Bangladešu porastao je na najmanje 190. 10 policajaca ubijeno u sukobima sa sunitskim ekstremistima u iračkom gradu Mosulu. Ukupna nezaposlenost radno sposobnih ljudi u Španiji prešla brojku od 6 miliona. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić ispričao se za zločine koje je u ime Srbije počinio bilo koji pripadnik srpskog naroda i zatražio oprost za Srbiju zbog zločina u Srebrenici. Beogradski mediji prenose kako je Nikolić u jednom intervju za BHT1 najavio da će se lično pokloniti srebreničkim žrtvama. Mediji prenose i da je srbijanski predsjednik rekao da su za njega Srbi iz Republike Srpske Bosanci, iako neki od njih ne vole da ih tako zovu. Danas je potpisan prvi memorandum o saradnji u aktivnostima prevencije i borbe protiv korupcije u BiH. Memorandum su potpisali predstavnici nadležnog državnog ministarstva, agencije te mreže nevladinih organizacija u borbi protiv korupcije. Za danas je zakazan sastanak lidera četiri partije koje čine većinu u federalnom parlamentu. Kako je najavljeno, razgovarat će o aktualnoj političkoj situaciji u ovom entitetu. 11-mjesečni dječak iz Kneževa umro je od bakterijskog meningitisa sa sepsom. Iz Banjalučkog kliničkog centra također je saopšteno da se na liječenju od iste bolesti nalazi još dvoje mališana i da se uspješno oporavljaju. U Briselu je počeo sastanak timova Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Istovremeno predstavnici Srba sa Kosova izjavili su kako im je poručeno da su Srpska pravoslavna crkva i patrijarh uz njih, te da će oni danas od državnog vrha tražiti da odbaci briselski sporazum. Najmanje 10 policajaca je ubijeno u sukobima sa sunitskim ekstremistima u sjevernom iračkom gradu Mosulu. Nasilje je naraslo poslije nekidašnjeg upada iračke vojske u jedan sunitski protestni kamp sjeverno od Bagdada. Broj žrtava u urušavanju zgrade u Bangladešu porastao je na najmanje 190 i vjerojatno će bilans poginulih i dalje rasti, jer ima mnogo zarobljenih pod ruševinama osmospratnice u predgrađu Dake. 15 osoba je povrijeđeno sukobima na Univerzitetu Ankari između pristalica i protivnika pregovora koje je pokrenula turska vlada kako bi se okončao kurdski sukob. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da bombaški napad na Bostonski maraton pokazuje da Rusija i SAD trebaju tješnje sarađivati na pitanjima bezbjednosti. Ime poginulog bombaša Tamerlana Carnajeva bilo je u bazi podataka američke CIA, pošto su ruske obavještajne službe o tome obavijestili FBI prije oko 18 mjeseci. FBI je sproveo istragu, ali nije otkrio vezu Carnajeva sa teroristima, izjavio je neimenovani izvor. Hiljadu godina star minaret velike džamije u sirijskom Alepu, jedan od simbola grada ali i čitave države, srušen je u borbama, a vladine i pobunjeničke snage se međusobno optužuju za ovo zlodjelo. Ovaj dio starog grada upisan je na UNESCO-vu listu svjetske baštine. U Lahtašima poslije podne započinje finalni turnir regionalne lige u košarci. U polufinalnim susretima ogledat će se Aleksandrovačka i Gokeja i Beogradski Partizan, te Crvena zvezda i Radnički iz Kragujevca. I sutra će biti sunčano i toplo uz umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature između 6 i 17, a dnevne od 21 do čak 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Bilans tuče dvije navijačke grupe, Sarajevskog željezničara i Banjalučkog borca, na takozvanom neutralnom terenu je 25 povrijeđenih, među kojima i 7 policajaca. Dvojica navijača zadržana su na kliničkom centru u Sarajevu i njihovo zdravstveno stanje je za sada stabilno, dok se na internet portalima navodi kako je tuča manijaka i lešinara dogovorena putem socijalnih mreža, stručnjaci upozoravaju na opasnost koja vreba cijelo BH društvo. Pripremila Selma Boračić.
Nakon nereda koji su u mjestu Oborci kraj Donjeg Vakufa izazvali navijači fudbalskog kluba Željezničar iz Sarajeva i Borca iz Banja Luke, zbrajaju se povrijeđeni i nastala šteta. Dvojica mladića koje su sinoć dovezeni u klinički centar Koševo stabilni su. Jedan je još uvijek na odjelu intenzivne njege, kaže glasnogovornica centra Biljana Jandrić.
Mladić 1991. koji je noćas operisan, nalazi se na odjeljenju intenzivne njege klinike za neurohirurgiju, stabilnih vitalnih parametara za sada, je svjestan, komunikativan i da će se to sve dobro završiti.
BH javnost traži odgovornost, krivca. Kriva je država, smatra sportski novinar Sinan Sinanović.
Vrijeme je definitivno da državne institucije, oni koji za to nadležni, pozabave se ovim problemom koji više nije incident, nego jednostavno jedna tako štetna pojava koja ne da nagriza sve pore, nego bojim se da je ovo jedan fitilj koji mogu da upali bure baruta.
I dok se po internet portalima polemiše da su navijačke grupe, manijaci i lešinari, kako sebe nazivaju, dogovorili tuču putem socijalnih mreža, dugogodišnji sportski novinar i urednik Bakir Tiro ističe kako takva praksa nije novost, te da se to često dešava. Problem je, smatra on, što nema sankcija.
Nema jedinstvenog zakona u državi odgovarajućeg koji će tretirati sve jednako, a ne u jednom kantonu ovako, u drugom onako, u jednom entitetu ovako.
U autobusu koji je prevozio navijače Borca policija je pronašla kamenje i palice, a stakla autobusa ostala su potpuno netaknuta. Policijski izvještaji govore da su tri kombija koja su prevozila navijače Željezničara potpuno uništena. Uništena su i putnička vozila ljudi koji su se zadesili na tom mjestu. Podsjećamo, Nogometni savez Bosne i Hercegovine svojevremeno je ukinuo ranije donesenu mjeru zabrane odlaska na utakmice gostujućim navijačima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine organizovalo je danas u Sarajevu konferenciju o temi Tranzicija, privatizacija, korupcija, na kojoj je potpisan memorandum o saradnji u prevenciji i borbi protiv korupcije. Izvještaj Milada Obradovića.
Proces privatizacije predstavlja jednu od najznačajnijih tranzicijskih promjena na putu od socijalizma ka kapitalizmu, ocjena je ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudina Radončića. Privatizacija na BH način dovela je pak Bosnu i Hercegovinu u sami vrh zemalja u Europi po sistemskoj korupciji.
U postsocijalističkim državama privatizacija je zasnovana na korupciji i dovodi do uništavanja ogromnog broja nekada uspješnih poduzeća i čitavih privrednih grana i posljedično do porasta siromaštva, nezaposlenosti pa i radikalizma. Prilikom eventualnog poništavanja pojedinih privatizacija to se ne smije činiti po principu izolovanih meta, političkih kampanja ili jeftinog populizma. Sve mora ostati u isključivoj nadležnosti pravosudnih organa.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon upozorava da korupcija ugrožava stabilnost zemlje i usporava ekonomski razvoj.
Corruption weakens democratic society.
Korupcija slabi demokratsko društvo jer se zbog nje širi cinizam i nepovjerenje među ljudima. Ona nanosi štetu svim sektorima privrede sprečavanjem dolaska stranih investicija koje omogućuju otvaranje novih radnih mjesta i podizanje standarda života građana.
Uspostavljanje Agencije za borbu protiv korupcije predstavlja značajan korak. Složni su ocjeni potpisnici memoranduma. Direktor agencije Sead Lisak.
Svi zajedno moramo uložiti dodatni napor da veza tranzicija, privatizacija, korupcija ne bude sistem spojenih posuda, kao što je sada.
Koliko je situacija ozbiljna, na jedinstven način ukazuje direktor akaunt mreže nevladinih organizacija o borbi protiv korupcije Eldin Karić.
Brojač korupcije koji je akaunt pokrenuo 18. jula prošle godine već je izbrojao 1,2 milijarde maraka koji su od tog momenta nestale kroz korupciju. Akaunter se vrti i svake sekunde 47 konvertibilnih maraka javnih sredstava nelegalno završi u džepovima pojedinaca i grupa kojima ovakvo stanje odgovara.
Korupciju kao princip preživljavanja treba u potpunosti iskorijeniti, poruka je potpisnika memoranduma o saradnji u borbi protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Efikasan način za otklanjanje posljedica nelegalne privatizacije u regionu svakako će biti nova trogodišnja strategija koja je utvrđena danas na sastanku šefova policija Jugoistočne Europe, govori direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Na prostoru ovih zemalja, posebno bivše Jugoslavije, ima jako puno preduzeća koje su imali sjedište u jednoj sadašnjoj državi, a imovinu imali na prostoru druge države, i sve te privatizacije koje su provođene na prostorima drugih država uglavnom su nelegalne.
Federalni premijer Nermin Nikšić i ministar pravde Zoran Mikulić zajedno sa predstavnicima nevladinog sektora predstavili su danas pred nacrt zakona o zaštiti onih koji prijave korupciju. Bila bi to prva zakonska zaštita u regionu osoba koje se odluče na ovaj korak. Detaljnije u izvještaju Aide Džugum.
Federalni ministar pravde Zoran Mikulić istakao je da se ovim zakonom prvi put ustanovljava pravo na slobodno prijavljivanje korupcije bez straha zbog posljedica. Ministar je objasnio kako bi se proces zaštite osobe koja prijavi korupciju izgledao.
Njegovo je pravo da traži donošenje privremene mjere od strane suda kojim će se privremeno staviti van snage sve te posljedice koje na njega proizvode akti njegovog poslodavca. Zatim će imati pravo da traži nadoknadu štete materijalne i nematerijalne koja je mu u cijelom tom postupku prouzrokovana, a na koncu rezultate sudske presude ili rješenja nadležnog državnog organa ona će se po službenoj dužnosti uputiti inspekcijskim organima koji će dalje provoditi po zakonu o prekršajima.
Do sada su oni koji su prijavljivali slučajeve korupcije bili izloženi osudama i napadima. Višnja Marilović iz udruženja Uzbunjivači.
Svi smo mi prijavili korupciju, istrpili odmazdu i sve moguće torture. Ovaj zakon koji se donosi, on se naravno ne može odnositi retroaktivno na nas. U ovom momentu preporuka udruženja Uzbunjivači svim ljudima koji uoče korupciju na radnom mjestu da dokumentuju, čuvaju dokumentaciju i čekaju moment kada budu zaštićeni, tada da prijave.
Federalni premijer Nermin Nikšić objasnio je da su zakoni poput onog o oduzimanju nelegalno stečene imovine te o suzbijanju organiziranog kriminala i korupcije kojim se planira formirati takozvani USKOK u parlamentarnoj proceduri. Od ovog zakonskog rješenja očekuje
da osigurava maksimalnu zaštitu prijaviteljima korupcije, da to ne bude nikakva prividna nego stvarna zaštita.
Predviđene su i kazne za one koji budu zloupotrebljavali mogućnosti zaštite i budu prijavljivali lažne slučajeve korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Federacija Bosne i Hercegovine je podijeljeno i bolesno društvo koje hitno treba reforme. One bi konačno zemlju pripremile za put prema euroatlantskim integracijama. Ovo je rečeno u raspravi organizovanoj u Mostaru, a neke od akcenata prenosi Mirsad Behram.
Ustav Federacije BiH je plod ratnog kompromisa i krajnje je vrijeme za prvi civilni proevropski ustav tog BiH entiteta s nadom da će to biti uvod u prvi civilni proevropski ustav cijele zemlje. Rekao je to uz ostalo profesor dr. Mile Lasić sa Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.
Krajnje je vrijeme za reformu Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija je u ovom momentu poprište bespoštednih političkih razračunavanja i ona je posve zrela za remont. Hoće li remonta biti, vidjet ćemo.
Profesor Lasić, koji je inače član ekspertne grupe za reformu Federacije BiH, ukazao je i na neke od rezultata stanja u federaciji.
Općine i kantone su ušle u proces predbankrotne spirale.
Sve su općine i kantone na rubu propasti, financijske propasti, i općinske i kantonalne i federalne administracijske snage su postale svrha same sebi.
Ministar obrazovanja Federacije BiH Damir Mašić postavio je sljedeće pitanje.
Da li zaista nama treba 10 malih država unutar te teritorije koja se zove Federacija BiH? Da li nama treba isto toliko ustava, skupština, vlada i masu administracije, birokracije i svega onoga što prati taj glomazni aparat?
Na okruglom stolu je bilo riječi i o tome treba li pokretati ustavne reforme Federacije BiH, a da te promjene ne zahvate i drugi BiH entitet, Republiku Srpsku, čiji zvaničnici, čulo se, dovode u pitanje i samu državu Bosnu i Hercegovinu. Potpredsjednik HDZ-a 1990 i član organizacije Centar za nove inicijative Martin Raguž.
Republike Srpske samo može biti ako ima Bosna i Hercegovina. Sve drugo je upitno. Ako se otvaraju ta pitanja, mi ne možemo više čekati da se stvore političke okolnosti u Republici Srpskoj da bi mijenjali negativno stanje u federaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A sada je vrijeme za podsjetnik na vijesti dana. U intervju za Radio Televiziju Bosne i Hercegovine, koji će tek biti emitovan, srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić ispričao se za zločine koje je u ime Srbije, kako je rekao, počinio bilo koji pripadnik srpskog naroda i zatražio oprost za Srbiju zbog zločina u Srebrenici. Danas je potpisan prvi memorandum o saradnji u aktivnostima prevencije i borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini. U 14 sati i 30 minuta počeo novi susret 4 lidera parlamentarne većine u federaciji. Nova kriza vlasti u Sarajevskom kantonu. U Briselu počeo sastanak timova Beograda i Prištine za implementaciju sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Broj žrtava urušavanja zgrade u Bangladešu porastao na 190, ali to nije konačna brojka. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Očekuje se sunčano uz malu oblačnost. Temperature tokom dana od 23 do 30 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo restrikcije u zdravstvenoj zaštiti najavljene u Tuzlanskom kantonu.
Ne treba kod nekih blagih stanja bolesti ići sa lijekovima koji su najskuplji i koji se daju u najtežim oblicima bolesti.
U Sarajevu sajam studentskih poslova.
Jedan od najvećih izazova u životu, pronaći jedno stalno zaposlenje nakon studija. Smatram da je ovo idealna prilika.
A sada se nakratko odvajamo od domaćih problema i pratimo svjetske. Tako je stopa nezaposlenosti u Španiji dostigla rekordan nivo od 27,2% u prvom kvartalu ove godine. Ukupan broj nezaposlenih premašio je 6 miliona ljudi. Istovremeno u Madridu se najavljuju velike demonstracije protiv mjera štednje. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Broj nezaposlenih je u prvom kvartalu ove godine povećan za 237.000, dostigavši 6,2 miliona. Ovi podaci ukazuju na ogromne teškoće sa kojima se suočava Španija u nastojanju da izađe iz ekonomske krize koja je počela pre 5 godina. Ove cifre su gore nego što se je očekivalo i pokazuju ozbiljnu situaciju u španskoj privredi, kao i šokantno udaljavanje realne ekonomije i finansijskog sektora, kaže José Luis Martinez iz Citibanke. Stopa nezaposlenosti, koja je sredinom 2007. iznosila 7,9%, vrtoglavo raste nakon sloma tržišta nekretnina 2008. u kome je bilo zaposleno mnogo građevinskih i drugih radnika. Španski premijer Mariano Rajoy kazao je u sredu u parlamentu da stanje na tržištu rada cijele ove godine neće biti dobro, ali bit će manje rđavo nego prethodnih godina. On će u petak predstaviti mere fiskalne politike u cilju zaustavljanja recesije u četvrtoj po veličini ekonomije u eurozoni. Međutim, građani su nezadovoljni najavljujući velike demonstracije. Konzervativna vlada je pod pritiskom Brisela reformisala radničko zakonodavstvo u cilju lakše zapošljavanja i otpuštanja, usvajajući istovremeno rigorozne mere štednje, no kritičari ističu da je to doprinelo daljem rastu nezaposlenosti, najviše od 1976. godine, kada je Španija nakon smrti diktatora Francisca Franka počela tranziciju ka demokratiji. Rajoyova vlada je povećala i poreze u cilju smanjenja budžetskog deficita, međutim, uprkos tim nastojanjima, Španija je 2012. godine imala najveći budžetski deficit u eurozoni.
suđenje optuženiku za genocid i druge ratne zločine Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom holandskog policajca Lenderta van Dijna, koji je u julu 1995. godine bio u bazi Ujedinjenih nacija u Potočarima. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Trauma još uvijek živi u svijesti nizozemskog policajca van Dijna, jer nije uspio izvući sve bošnjačke muškarce i dječake koje su srpski vojnici odvajali od njihovih obitelji. Svjedok se osobno trudio to spriječiti, no u tome je uspio tek djelomično, spasivši 50 do 100 osoba. Prisjetio se riječima sudske prevoditeljice.
Ti incidenti su još uvijek sa mnom danas, tamo gdje nisam mogao da im se suprotstavim i da tražim da srpski komandanti puste te muškarce.
Nakon što su odvojeni muškarci i dječaci odvedeni u Bijelu kuću, svjedok van Dijn je vidio ispred nje hrpu njihovih osoba dokumenata. Prisutnog srpskog zapovjednika je tom prilikom upitao kako će provjeriti je li se radi o civilima ili o neprijateljskim vojnicima, što je navedeno kao razlog njihovog zatočavanja.
On mi se nasmejao i rekao mi je da ti ljudi u toj kući više neće ni trebati dokumente. I onda mi je postalo jasno kakva mračna sudbina ih čeka.
Svjedok van Dijn se prisjetio i razgovora kojeg je u Potočarima vodio s optuženim generalom Mladićem, koji je tom prilikom psovao njegovog bošnjačkog prevoditelja, a ponudio se i da riješi problem sa crncima u Nizozemskoj.
I rekao je za 10 godina on će biti u Holandiji sa svojim vojnicima da pomogne Holanđanima i zaštiti ih od drugih.
Suđenje će se nastaviti novim iskazima u vezi optužbi za genocid u Srebrenici. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pola godine nakon što je uslijedila posljednja rekonstrukcija vlade kantona Sarajevo, na pomolu je raspad. Jučerašnja sjednica vlade burno je okončana usmenim ostavkama dva ministra iz Socijaldemokratske unije, Nermina Pećanca i Zlatka Petrovića. Pismene ostavke se očekuju, informiše Dženana Halimović.
Nakon što se očituje predsjedništvo Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine, bit će poznato hoće li nakon jučerašnje usmene uslijediti i pismena ostavka dva ministra ove stranke, Nermina Pećanca i Zlatka Petrovića u vladi kantona Sarajevo. Razlozi za ostavku jesu previranja unutar parlamentarne većine, kaže Pećanec.
Nema nikakvog sukoba unutar vlade, ali ima sukoba unutar parlamentarne većine. Ja ne mogu da podnesem da pojedinci parlamentarne većine budu iznad države, budu iznad interesa ovoga grada i kantona, zarad svih ličnih interesa.
Tema na kojoj je zapela na sastanku vlade i zastupnika u Skupštini kantona Sarajevo jesu javna preduzeća, što je Pećanec nazvao pritiskom na izvršnu vlast i demonstracijom primitivizma.
I nećemo pristati zbog par ministarskih fotelja, da budemo sudionici u nečemu što se zove privatizacija komunalnih preduzeća.
Usmenu ostavku podnio je Jesid Radeljaš, poslanik BOS-a u Skupštini kantona Sarajevo. Upravo zbog rasprave s Radeljašom je inicirana ostavka dva ministra. Za kantonalnog premijera Suada Zeljkovića ostavki formalno nema. Tako ni 6 mjeseci nakon posljednje rekonstrukcije, rad vlade još jednom je došao u pitanje. Također klimava je i sadašnja parlamentarna većina na čelu sa strankom Demokratske akcije, ukoliko predsjedništvo Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine odluči da se u potpunosti povuče. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zbog nezakonitih otkaza, neisplaćenih plata i drugih primanja te neuplaćenih doprinosa, oko 5000 radnika u Republici Srpskoj tužilo je u proteklih 5 godina poslodavce, potražujući skoro 30 miliona maraka, javlja Milorad Milojević.
Radnici su podnijeli tužbe zbog gotovo 19 miliona maraka nenaplaćenih plata i drugih primanja. Ostatak tužbi u iznosu od oko 11 miliona maraka odnosi se na neuplaćeni radni staž te doprinose za socijalno i zdravstveno osiguranje. Predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić.
Zašto nastaje problem? Zato što je ovdje prosto dozvoljeno da se bavite i kriminalom i lopovlukom, a to u prevodu znači dok traje sudski proces da poslodavac krši to preduzeće, a istovremeno formira drugo, tako da kada dođe na red izvršenje pravosnažne presude, vi u stvari nemate od čega da to naplatite.
Penzionirka iz Banja Luke, Zagorka Dardić, godinama već vodi sport sa preduzećem Incel Rekreaturs iz Banja Luke, potražujući otpremninu nakon 31 godine rada. Preduzeće i danas radi, mnogim radnicima duguje razna primanja, ali ignoriše njihova prava, kaže Dardićeva.
Ja sam dalje išla preko suda, međutim i sud nije, da li nije imao volju, želju da to odradi, tako da nisam uspjela ni preko suda ostvariti svoja prava.
U Savezu sindikata očekuju da bi situaciju mogao da promijeni zakon u pripremi kojim bi se kao krivično djelo tretiralo neisplaćivanje primanja i doprinosa. Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić kaže da se poslovna zajednica tome protivi i traži drugačija rješenja.
Država mora obezbijediti da ukoliko vi svoje obaveze ne izmirujete, ne možete više da poslujete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona održan je hitan sastanak s direktorima svih zdravstvenih ustanova, a povod je prekomjerna količina lijekova koji se izdaju na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja. Informiše Maja Nikolić.
U Tuzlanskom kantonu više nisu upitne samo plaće, već bi od 1. svibnja moglo doći i do obustave ovjere knjižica proračunskim korisnicima i prijavljenima na biro za zapošljavanje, jer Tuzlanski kanton još uvijek nema proračuna, rekao je danas direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hazim Rančić.
Zakonska je obaveza Zavoda da za zaposlenike određenih firmi koje ne uplaćuju doprinose da uskrati ovjeru zdravstvenih knjižica. I mi ćemo naravno biti prisiljeni te stvari uraditi neovisno o trenutnoj situaciji. Dakle, onaj ko ne plaća doprinos, ne može ostvarivati obavezno zdravstveno osiguranje i u tom slučaju mi smo dužni uskratiti ovjeru zdravstvenih legitimacija.
Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Nada Pavlović-Čalić ne krije zabrinutost.
U ovom momentu jeste smanjenje prihoda i da naravno to nas brine. Na to mi ne možemo uticati nadalje. Ne treba niko biti uskraćen za lijek koji mu je potreban. Ali ne treba kod nekih blagih stanja bolesti ići sa lijekovima koji su najskuplji i koji se daju u najtežim oblicima bolesti.
Jedna od ustanova koja također nije u mogućnosti odgovoriti potrebama pacijenata za esencijalnim lijekovima je Dom zdravlja Tuzla. Direktor Kasim Brigić zato ne krivi ni Zavod ni Ministarstvo zdravstva, već poziva na drugačiji odnos prema farmaceutskim kućama.
U ovakvoj politici farmaceutskih kuća sa ovakvom divljanjem cijena lijekova, nekontrolom i sa ovakvom projektovanim pravima, nemoguće je sa ovoliko para koliko je planiran za esencijalist, nemoguće je to sve ispuštati.
Ekonomska kriza koja potresa Tuzlanski kanton potpuno je zaustavila normalno funkcioniranje života ovdje, stoga i ne čude najavljeni masovni štrajkovi za 6. svibanj. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U Sarajevskom domu mladih centra Skenderija danas je počeo dvodnevni sajam studentskih poslova. To je jedinstvena prilika da mladi nađu željeni posao, zabilježio Zvijezdan Živković.
Na sajmu studentskih poslova je oko 50 štandova različitih bosansko-hercegovačkih i inostranih firmi koje nude sezonsko i stalno zaposlenje, volonterski rad, praksu ili edukaciju. Svoju šansu pokušat će danas pronaći i studentica ekonomije Edina Tvrtković.
Jedan od najvećih izazova u životu je pronaći jedno stalno zaposlenje nakon studija. Smatram da je ovo idealna prilika.
Studentski parlament Univerziteta u Sarajevu je pokretač sajma. Namjera je razbiti predrasudu da mladi ne žele raditi. Naprotiv, oni su veoma zainteresovani, samo im se treba pružiti prilika, kaže za naš radio koordinatorka sajma Ozrenka Čamđić.
Ima za svakog podršta. Zaista smo se potrudili da dovedemo te svake grupacije po jednu firmu, jednu kompaniju ili različita udruženja, nevladne organizacije koje pružaju mogućnost volontiranja, može u nekim strukama kao što su sociologija i slično.
Portparolka sajma studentskih poslova Dalila Zeljković poručuje.
Tiče sami studenta, njihov jedini zadatak je da dođu danas i sutra u Sarajevski dom mladih, da posjeti ovaj sajam, da ponesu sve CV-eve, da ih predaju na infopultove kompanija koje smatraju najinteresantnijim i da čekaju poziv u budućnosti od kompanija koji će eventualno od potreba tražiti ili studenta volontere ili naravno zaposlenike u budućnosti. To je zapravo ono što smo mi željeli, da spojimo i studente i poslodavce, da po prvi put studente izbacimo, tako da kažemo, na tržište rada bez nekih određenih posrednika.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
A sada Budo Vukobrat podsjeća na najvažnije vijesti.
Tomislav Nikolić ispričao se za sve zločine počinjene u ime Srbije i zatražio oprost zbog zločina u Srebrenici. U toku sastanak lidera četiri partije koje čine većinu u federalnom parlamentu, a o aktuelnoj političkoj situaciji u ovom entitetu. 11-mjesečni dječak iz Kneževa umro u banjalučkoj bolnici od bakterijskog meningitisa. Timovi eksperata Beograda i Prištine započeli u Briselu razgovore o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Najmanje 10 policajaca je ubijeno u sukovima sa sunetskim ekstremistima u sjevernom iračkom gradu Mosulu. Vladimir Putin ponudio Sjedinjenim Državama tješnju saradnju na bezbjednosnim pitanjima. srušen minaret 1000 godina stare, velike džamije u sirijskom gradu Alepu. Igokea i Partizan, te Crvena zvezda i Radnički sastaju se u Laktašima u polufinalu Final Foura ABA lige. I sutra će biti sunčano i toplo sa temperaturama do čak 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.